Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 27. februar, vijesti dana. U Mostaru sastanak lidera vladajuće koalicije o zakonima neophodnim za dalji put BiH ka Evropskoj uniji. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori. Sastao se sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem. Tim povodom, ispred Skupštine Crne Gore, održani protesti. U Podgorici obilježena 31. godišnjica zločina u Štrpcima, bez prisustva crnogorskih zvaničnika. U Briselu održani odvojni sastanci o pitanju dinara na Kosovu. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne i tokom noći povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte analiza nazvana Digitalna dinamika radikalizacije tragom krajnje desnog ekstremizma u BiH i jugoistočnoj Europi pokazala je da su te grupe uglavnom etnonacionalističke.
Od toga je 176 prosrpskih, 78 probošnjačkih, 60 prohrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam.
U nastavku ćete čuti i kako se odvija internet prevara američkih građana vođena iz Velesa.
Because I believe in President Trump.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Quite a large sum invested.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostaru bi u ovim trenucima trebalo da počne sastanak lidera vladajuće koalicije na državnom nivou. Teme razgovora su reformski zakoni koje traži Evropska unija kako bi pristupni pregovori bili otvoreni. Predsjednici naše stranke Socijaldemokratske partije BiH, Naroda i pravde, te Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata najavili su kako bi posljednji put pokušali usaglasiti sadržaj Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o sudovima, na čijem usvajanju insistira Evropska komisija, kako bi Evropskom vijeću mogla preporučiti da odobri otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Sredinom marta se očekuje odluka o otvaranju eventualnih pregovora i napretku BiH ka Evropskoj uniji. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik BiH entiteta Milorad Dodik, koji se sastao sa šefom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem. Posjeta Dodika dolazi nakon njegovog susreta sa predsjednicima Rusije i Bjelorusije Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom. Povodom Dodikovog dolaska, ispred Skupštine Crne Gore održani su protesti protiv Mandića i Dodika. Organizatori su poručili da Mandiću i Dodiku treba reći ne, a na transparentima je napisano da je vječna Crna Gora, da je vječna Bosna i Hercegovina. Posjeta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji nakon Rusije, Bjelorusije i Srbije dolazi u Crnu Goru, potvrđuje da crnogorski zvaničnici zavaravaju međunarodne partnere navodnom evropskom agendom, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista. Poslanik opozicije DPS Abaz Dizdarević rekao je da je očigledno da Dodik sa reputacijom predsjednika jednog entiteta u Bosni i Hercegovini, kome su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije zbog korupcije i zlonamjernih aktivnosti u korist Rusije, dolazi sa zadatkom da prenese poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina njegovim saveznicima u Crnoj Gori. U Podgorici je obilježena 31. godišnjica zločina u mjestu Štrpci u Bosni i Hercegovini polaganjem cvijeća na spomin obilježje civilnim žrtvama ratova 1991-2001. Među okupljenima su bili rođaci otetih, članovi Bošnjačkog vijeća nevladinih organizacija. Niko od crnogorskih zvaničnika nije prisustvovao u obilježavanju godišnjice. Predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustavić izjavio je da nalogodavci i počinioci ovog zločina moraju snositi odgovornost, jer pravda u tom slučaju još nije zadovoljena. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici u Štrpcima 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika. Nevladine organizacije podsjećaju da su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16, a najstarija 59 godina. Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja. U Briselu su s posredovanje Europske unije održani odvojeni sastanci između europskog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka i delegacije iz Beograda i Prištine, sa ciljem da se pronađe rješenje u vezi sa upotrebom srpskog dinara na kosovskoj teritoriji. Strane sada čekuju potvrdu da li će doći i do zajedničkog sastanka. Uredba Centralne banke Kosova, koja je stupila na snagu 1. februara, predviđa euro kao jedinu valutu za gotovinsko plaćanje na Kosovu i zabranjuje korištenje srpskog dinara. Ova odluka je prema ocjeni Europske unije izazvala praktične probleme srpskoj zajednici na Kosovu, koja je koristila dinar i u toj valuti dobijala pomoć od Srbije. Stoga je Europska unija sazvala sastanak kako bi se pronašlo rješenje za to pitanje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao da zaustavi vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan, ako se postigne sporazum da Hamas slobodi taoce koji je oteo u napadu na Izrael u oktobru. Rusija je naredila šestomjesečnu zabranu izvoza benzina od 1. marta, kako bi održala stabilnost cijena usred sve veće potražnje potrošača i poljoprivrednika, te da omogući održavanje rafinerija. Sjeverna Koreja je od jula poslala Rusiji oko 6700 kontejnera s milionima vojnih projektila da podrži njen rat protiv Ukrajine. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao zaustaviti vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan ukoliko ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u listopadu. Ovaj nacrt prijedloga predstavlja najozbiljniji pokušaj u posljednjih nekoliko tjedana da se okonča sukob koji je izbio u listopadu prošle godine, kada je Hamas, kojeg Europska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom organizacijom, napao jug Izraela. Ramazan počinje u ponedjeljak 10. ožujka na večer i završava 9. travnja na večer. Biden je također upozorio da Izrael riskira da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među Palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti Palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu pojasa Gaze prije nego što intenzivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas. Rusija je naredila šestomjesečnu zabranu izvoza benzina od 1. ožujka, potvrdila je glasnogovornica zamjenika premijera Aleksandra Novaka. Ova odluka donesena je kako bi se održala stabilnost cijena usred sve veće potražnje potrošača i poljoprivrednika i da omogući održavanje rafinerija. Ruski mediji RBC je, pozivajući se na nepoznati izvore, rekao da je premijer Mihajl Mišustin odobrio zabranu pošto je Novak to predložio u pismu datiranom na 21. veljače. U pismu je naveo da je neophodno poduzeti mjere za stabilizaciju cijena na domaćem tržištu kako bi se nadoknadila prekomjerna potražnja za naftnim derivatima. Rusija je druga po veličini svjetska izvoznica nafte. Europski lideri su se dogovorili da će napraviti koaliciju za snabdijevanje Ukrajine raketama i bombama srednjeg i drugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije sastanka europskih lidera u Parizu. Sjedinjene Američke Države je predstavljao najviši američki diplomat za Europu James O'Brien, dok je Velika Britanija poslala ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Zelenski, koji se obratio samitu putem video veze, pozvao je europske lidere da osiguraju da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može uništiti njihova dostignuća i proširiti svoju agresiju na druge zemlje. Ukrajina se u velikoj mjeri oslanja na napredno oružje i zalihe vojnih projektila od svojih zapadnih saveznika, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se obranila od sve intenzivnijih napada ruskih snaga koje imaju nadmoć u ljudstvu i vojnim projektilima. Sjeverna Koreja je od srpnja poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milijunima vojnih projektila da podrži njen rat protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji pozivajući se na ministra obrane. Ministar obrane Shin Won-sik rekao je da bi ti kontejneri mogli sadržavati više od 3 milijuna artiljerijskih granata od 152 mm ili 500 tisuća od 122 mm. Seoul i Washington optužili su Pyongyang i Moskvu za trgovinu oružjem i osudili Sjevernu Koreju zbog isporuke oružja Rusiji za rat protiv Ukrajine. Obe zemlje su to negirale, mada su se obavezale na jačanje vojne suradnje. Američki State Department je u izvještaju naveo da je Sjeverna Koreja od rujna Rusiji isporučila više od 10.000 kontejnera, vojnih projektila ili povezanog materijala. U zamjenu Sjeverna Koreja je dobila oko 9.000 kontejnera, uglavnom sa zalihama hrane, za što je Shin rekao da je pomoglo stabilizaciji cijena. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kakvu ulogu igra savremena tehnologija, kako izgleda Tukididova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantni, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete u neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna da će Četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Koje internetske platforme i alate najradije koriste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori? Koje poruke i narative šire na društvenim mrežama? Te ko su im najčešće mete? Nova pitanja je odgovoreno u analizi pod nazivom Digitalna dinamika radikalizacije, tragom krajnje desnog ekstremizma u BiH i jugoistočnoj Europi. Istraživanje je objavila Atlantska inicijativa, nevladina organizacija koja se zalaže za integraciju BiH u NATO i Europsku uniju. Sa autoricom istraživanja o uticaju koji putem digitalnih medija šire ekstremni desničari u zemljama Zapadnog Balkana, Neirom Veljan, razgovarao je Ermin Zatega.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 prosrpskih, 78 probošnjačkih, 60 prohrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Europske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaji odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za regrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Sjevernoj Makedoniji odvija se internet prevara iza koje stoje pojedinci iz Velesa koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za koje tvrde da će kupcima donijeti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanje zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa je otkrio kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača. Jelena Janković.
Obavezno pišite da vam se daju konkretna uputstva kako da prevarite Amerikance. Jedna je od poruka na makedonskom jeziku sa zatvorenog Telegramovog kanala u kojima se nalaze prodavci lažnih Trump proizvoda iz Velesa. Američkim građanima plasira se priča po kojoj će danas kupljeni proizvodi sa likom Donalda Trumpa vrediti milione nakon što se Trumpa vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anne Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
Kako Breton svedoči, kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari Radija Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji iza ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo brzi način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači.
Iskreno kažem, ne znam koliko je to legalno ili nelegalno.
Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali vjerovatno postoji zloupotreba, jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrednost. Ovako se manipuliše građanima SAD.
I manipulirat građanima Sjedinjenih Američkih Država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno, smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa, koji tvrdi da je pre dve godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu? Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
Hvala, ne.
kaže Borče Pejčev, koji nije želao da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih Američkih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od internet usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Narednih dana će biti poznato hoće li građani Beograda ići na nove lokalne izbore, ali se ne zna da li bi ponovljeno glasanje bilo održano pod drugačijim izbornim uslovima nego 17. decembra. Opoziciona lista Srbija protiv nasilja i koalicija NADA optužuju vlast za izborne mahinacije i traže da se izbori ponove, ali i da se prethodno sprovede nezavisna međunarodna istraga o nepravilnostima, što je početkom februara zatražio i Evropski parlament u svojoj rezoluciji. Dušan Komarčević.
Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo Srbije protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je opozicija fokusirana na ažuriranje biračkog spiska, ulogu regulatornog tela za elektronske medije, te suzbijanje funkcionarske kampanje. Na pitanje kada bi se najranije izbori mogli održati nakon što se prethodno unaprede izborni uslovi, Veselinović nije želeo da licitira datumima, već podvlači.
Mislim da to jeste jedan deo do koga mora da se dođe u nekim pregovorima ili medijaciji, a to je i ono što smo mi zahtevali i što stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta, prosto se uđe u proces, prvo u istragu kako je do svega ovoga došlo, onda do procesuiranja i popravljanja tih nepravilnosti, a onda i nekakav dogovor oko toga kad su izbori.
Rezolucijom koju je Evropski parlament usvojio 8. februara se od vlasti u Srbiji traži da omogući međunarodnu istragu o navodnim nepravilnostima tokom izbora 17. decembra prošle godine, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Također se predlaže i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. Posmatrač komisija CRTA iz Beograda je u izveštaju o vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima iznala tri preduslova koje je najpre neophodno ispuniti kako bi se uopšte moglo ući u popravku izbornog procesa.
Potrebno je da država pokaže spremnost da sankcioniše sve one koji su učestvovali u izbornim prevarama i mahinacijama, dakle tražimo odgovornost. Pre svega oni koji su učestvovali u ili svojim nečinjenjem doprinjeli da krivična dela postanu jedna od načina na koji se dolazi do izborne prednosti. To je dakle, prvi preduslov. Druga jeste pitanje tačnosti i ažurnosti biračkog spiska i na trećem nivou jeste otvaranje RTS-a, dakle za različita mišljenja, dakle da pre svega RTS, kao što zakone nalaže, radi u javnom interesu.
Kaže Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE za Radio Slobodna Evropa. Nedeljkov dodaje da je teško proceniti koliko bi vremena bilo potrebno da se ispune ovi preduslovi, pošto je neophodno da postoji politička volja i spremnost zaposlenih u državnim institucijama i javnom servisu Srbije da ispune ove preduslove. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da opozicija ima izvesnu šansu da pobedi na ponovljenim izborima u Beogradu ukoliko dođe do kakvih takvih promjena u izbornim uslovima kroz istragu koju je tražio i Evropski parlament. On kaže da bi vlast mogla dati pristanak na istragu izbornih procedura u Beogradu, ali dodaje da će rok za neke ozbiljnije nalaze biti vrlo kratak.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima, može da se pokaže nešto više senzibiliteta za ono ove za sad insistiranje konkretnoj ponudi koju opozicija ima.
Na izborima za grad Beograd održanim 17. decembra najviše mandata osvojila je Srpska napredna stranka 49, dok je opoziciona Srbija protiv nasilja osvojila 43. Koalicija NADA dobila je 7 mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda dobila je 6, dok je lista Socijalističke partije Srbije dobila 5 odborničkih mesta. Međutim, lista Srbija protiv nasilja, koju čini desetak opozicionih stranaka, u više navrata je tražila da se ponište rezultati beogradskih izbora zbog navoda o ozbiljnim nepravilnostima koje su izneli međunarodni i domaći posmatrači. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava je u preliminarnom izveštaju saopštila da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Kod Beogradske arene u Novom Beogradu je na dan izbora snimljeno na desetine autobusa koji su dovozili glasače iz susednih zemalja. Prema istraživanjima koje je sprovela posmatračka misija CRTA, reč je o državljanima Srbije koji su imali fiktivne adrese prebivališta u Beogradu kako bi mogli da učestvuju na izborima u glavnom gradu. CRTA je ocenila da je to urađeno u obimu koji je bitno uticao na rezultate beogradskih izbora. Zoran Stojiljković smatra da će režim, za razliku od 17. decembra prošle godine, biti diskretniji u izvođenju izbornih mahinacija. On dodaje da se već godinama unazad pribegava različitim metodama za dobijanje glasova.
Ovde se strukturno i daleko pre izbora dobijaju izbori na taj način što uslovljavate deo biračkog tela ste na neki način kupili privilegijama koje ima u klijentelističkim mrežama. Na taj način vršite tu indirektno uslovljavanje glasanja, a da to ne mora da dovede do vidljivih oblika kupovine direktne.
Radio Slobodna Evropa je povodom ove teme kontaktirao Miroslava Čučkovića, aktuelnog gradskog menadžera grada Beograda i odbornika SNS-a, ali je on tražio da mu pitanja uputimo mailom. Do zaključenja priloga nije odgovorio na pitanja Slobodne Evrope. Nismo uspjeli da dođemo ni do socijaliste Nikole Nikodijevića, koji je u prethodnom sazivu bio predsjednik Skupštine grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U okviru projekta Biciklom kroz Livnu u prostorijama Linovate Business Parka u Livnu održana je radionica o biciklizmu u turizmu. Učesnici su upoznati sa osnovnim karakteristikama cikloturista, a upriličena je promotivna biciklistička vožnja na relaciji Livno, izletište Crna Stina na rijeci Sturbi, javlja Željka Mihaljević.
Zaljubljenici u biciklizam od početnika do iskusnih vozača upoznali su se s glavnim karakteristikama cikloturista i što im je potrebno za kvalitetan boravak u jednoj destinaciji. A Livno je zasigurno jedna od poželjnih destinacija, ustvrdio je Miloš Galić, magister ruralnog razvoja iz Banja Luke, koji je svoj magistarski rad bazirao upravo na cikloturizmu kao turističkom proizvodu.
Sa sigurnošću mogu da kažem da Livno raspolaže prirodnim potencijalima za bavljenje aktivnim turizmom. Ono što je ključno sada jeste da se ti potencijali povežu u jednu kompaktnu cjelinu, kako bismo to nazvali ili stručno zvano turistički proizvod. To podrazumijeva niz aktivnosti kao što je promocija biciklizma i same snimljene biciklističke staze.
Ja sam Ivan Krželj, nekada sam davno vozio biciklo, bio sam par puta državni prvak BiH, što u mountain bike-u, što u cestovnom biciklizmu. Ja sam došao ispred udruge Trail, koja će održati utrku ako Bog da. Stekli smo dodatna saznanja što se tiče održavanja staza, utrka, pomoći raznoraznih udruga i organizacija, donatora i potencijalne turističke djelatnosti. Vidimo da trenutno kod nas turizam u tom nekom eksponencijalnom rastu, tako da to bi bilo jako dobra ideja da to sve iskoristimo na najpozitivniji, najbolji mogući način koji nam se pruža, jer stvarno imamo puno prilika i puno mogućnosti za tim.
Nikola Periša, direktor zaklade Linovate, istaknuo je kako je iznimno zadovoljan što projekt Biciklom kroz Livno privode kraju, ili bolje rečeno što su njime započeli jednu kvalitetnu i održivu ideju.
Željeli smo pokazati što to sve biciklizam nudi u turizmu, što sve biciklizam može biti kao turistički proizvod i što mi kao djelatnici u turizmu i svi oni akteri koji su uključeni nekako u turizam trebaju napraviti da privučemo što veći broj turista, a i onih aktivnih ljudi koji se žele baviti biciklizmom.
Podsjetio je i kako do sada na području Livna nisu postojale označene biciklističke staze, a zahvaljujući ovom projektu označene su 4 ukupne duljine od 100 kilometara. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.